Kom ons maak saam die woord van die Here oop. En in verband met Sondag 52, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lees ons eers saam uit Matteus 26. Matteus 26 vanaf vers 36 tot en met 46. En ons lees daar die volgende. Toe kom Jezus met hulle in een plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disciples, sit hier onderwijl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benauwd word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disciples en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verby gaan sonder dat ek dit drink nie laat, u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disciples en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelever in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Dan het Paulus die tweede brief van die Korintiërs, 2 Korintiërs 12, ons lees daar die eerste 10 verse. Twee Korintiërs 12 vanaf vers 1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buiten die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buiten die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in noode, in vervolginge, in benauwdhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Ons het gelees van die versoekinge en hoe die Here ons daarteen beskerm. Ons lees saam Sondag 52 van die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan in die besonder fokus op die 6de bede, vraag en antwoord 127, maar ons lees die hele Sondag saam. Wat is die 6de gebede. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Hoe sluit jy jou gebed af? Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dit alles van u, omdat u as ons koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord amen? Amen wil sê, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Hierdie laaste bede, die sesde bede, vloei van selfsprekend van uit die vyfde, waarna ons verlede week gekyk het. Nou, ons het verlede week gehoor, ons in die vyfde bede gaan ons met ons sondes na God toe. Ek bely dat ek skuldig staan teenoor hom. Denk aan die gelykenis van die verlore seun, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek bely dat my liefde en my gehoorsaamheid nie is wat het moet wees nie. Ek bely dit alles in gebed voor die Here in die vertroue dat Christus in my plek gesterf het. Hy het sy lewe gegee as 'n losprys vir myne. En elke keer wanneer ek my sonde bely, en besef dat het om Christus wil vergewe is, dan vul dit my hart met groot vreugde, met vrede. En die las van die sonde en die skuld val van my skouers af, ek is vergewe. Maar wat is my reaksie hierop? Wat is die gevolge hiervan in my lewe? Die gevolg is, of so behoort dit in elk geval te wees, dat ek nooit weer na my vorige toestand wil terugkeer nie. Nooit weer nie. Mag ek toch nooit weer val nie. Mag ek toch nooit weer aan my luste toegee nie. Mag ek nooit weer in woede uitbars nie. Mag ek nooit weer my naaste beskerm of beskinder of liefdeloos teenoor my broer of suster optree nie. Laat het met my nie wees, soos wat Petrus in sy tweede brief skryf, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog, die gewaste vark, om in die modder te rol. Net nie dit nie. Net nie terug na waar ek was nie. Die sondaar wat vergifnis ontvang het, kan dit nie aanvaar nie. En juist daarom smeek ons nou in die sesde bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die thema vir die preek is, kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe. Kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe. Met hierdie bede, in die eerste plek, belei ons sterkte in die Here. En in die tweede plek belei ons dat hy alle omstandighede beheer. Dus kyk na God in die geestelike mynveld van die lewe. Met hierdie bede belei ons in die eerste plek ons sterkte in die Here. In 1996 het Mosambiekse minister van verdediging verklaar, beweer, dat daar nog ongeveer 3 miljoen landmyne oor die lengte en die breedte van Mosambiek lê. En op daardie stadium het gemiddeld 20 mense elke maand op landmyne getrap. Die meeste landbougrond was onbruikbaar vanweë die gevaar van hierdie landmyne. Nou iets soortgelyks speel om af in die lewe van die gelowige. As gelowiges lewe ons in hierdie wêreld in 'n geestelike mynveld. Ons lewens word voortdurend daardeur bedreig. Ons is voortdurend blootgestel aan die gevare van verleidings en versoekings wat die Satan so subtiel as moontlik op ons laat afkom. Ja, net soos wat daar die landmyn baie goed onder die grond weggesteek is, jy kan dit nie met die blote oog sien nie. Net so verpak die Satan sy aanvalle op God se kinders baie sorgvuldig sodat dit moeilik herkenbaar is. En elkeen van ons, elke gelowige lewe in hierdie geestelike gevaarlike mynveld. Dit is belangrik dat ons bewus is daarvan, dat ons mekaar bewus maak daarvan, want as ons ingelig is, as ons daarvan bewus is, as ons voorbereid is op die geestelike mynveld van die verleidings van die Satan, dan kan ons onsself ook daarteen bewapen. Dus gemeente, wanneer ons aan Christus behoort, deur die vergifnis van ons sondes, dan is ons nie skielik vry van die invloed van verleiding nie. Ons is nie skielik immuun teen die sonde wat op ons afkom nie. Sou groot fout maak as ons so sou dink. Steeds weer dreig vir die gelowige die gevaar dat hy op een van hierdie goed versteekte landmyne van ons drie doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur kan trap. Ons bly kwesbaar. En daarom ook die oproep van die Here Jesus in Matteus 26 aan sy disippels, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En Jesus sê dit terwyl hy self in Getsemane besig is om in sy swaarste aanvegtinge en sy swaarste verleiding tot die Vader te bid. Jesus self het hierdie gebed nodig, hoeveel te meer dan ons. Nou die disippels is nie onwillig om saam met Jesus hierdie gebed te bid nie. Hulle is heeltemal bereidwillig om dit te doen. Maar bereidwilligheid is op sigself nog nie genoeg nie. Soos wat blyk uit die feit dat hulle elke keer aan die slaap raak wanneer Jesus gaan bid. Die bereidwilligheid is miskien daar, maar die vlees is swak. En die Satan weet waarom daar die swak plekke te vind. En hy vind dit by die disippels, wanneer hy hulle in die afwesigheid van hulle meester met slaap oorval, waak en bid daarom dat julle nie in versoeking kom nie. Dit is precies die oproep van die Dordtse leerreëls ook in hoofstuk 5, paragraaf 4. Ons lees daar, daarom moet hulle voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie. Hoor jy hoe mooi die opsteller van die Dordtse leerreëls na Matteus 26 geluister? Hulle herhaal byna woordeliks Jesus se waarskuwing en dan vervolg hulle daarna, as hulle dit nie doen nie, nie waak en bid nie, dan kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en die Satans, weer daar die drie doodsvyande, kan hulle tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Precies, as hulle dit nie doen nie, as hulle nie voortdurend waak en bid nie. Kyk aan die gevolge by Dawid, by Petrus. As selfs die man na Godse hart, die skrywer van soveel prachtige psalms, die koning van Israel, as selfs Dawid in sulke gruwelike sondes kon val, dan sal ons verseker ook. As selfs die groot apostel Petrus Christus kon verloon, dan moet ons nie dink dat ons vry is daarvan nie. Ons is Ons is totaal onmachtig. Ten spyte van die verlossing, ten spyte van die feit dat ons geregverdig is deur die geloof, is ons totaal onmachtig om onsself staande te hou. Sonder die hulp van God is dit vir ons onmoontlik om nie te sondig nie. Eendag dan gaan dit so wees. Eendag gaan ons nie meer kan sondig nie, maar nie hier nie. Moenie daaroor enige illusie by jouself hê nie. En daarom bid ons die sesde bede. Daarom moet ons die sesde bede bid. Want ons ken ons eie swakheid. Ons bid hierdie bede nie as heidene nie. Ons bid dit as gelowiges. Want selfs as wedergebore Christene moet ons erken dat ons sal val tensy God ons staande hou. Jesus leer dit vir ons in Johannes 15. Ek is die wynstok, julle die lote. As julle my bly, sal julle vrug dra, maar los van my kan julle niks doen nie. Slegs deur Christus. En daarom vra jouself hierdie vraag af. Kan ek self die geloof behou? Is ek in staat, is ek sterk genoeg om die verleidings te kan weerstaan van lus en gierigheid, jaloesie en woede en skinderpraatjies, wat ander spesifieke verleiding daar ook al in my lewe mag wees? Nee, ek is nie. God moet met sy krag in my werk, of anders sal ek misluk. Hy moet voortdurend aan my sy genade skenk, anders sal ek val. As dit nie vandag is nie, sal dit môre wees. Ek bid daarom die sesde bede, omdat ek volledig van God afhanklik is. Ken jy dit van jouself? Besef jy hoe swak en kwesbaar jy is? Iemand wat het baie goed besef het, is Paulus. Paulus word in sy tweede brief aan die Korintiërs van alle kante af aangeval deur valse profete. Hy moet sy apostoliese gesag teenoor hulle verdedig. En sy teestanders, hulle beroemel op allerhande goddelike visioene en openbarings om hulle apostelskap te bewys. En dan sê Paulus vir my, ek hoef nie vir julle terug te staan nie. Ek het iets veel groters waarop ek my kan beroem. Ek is weggeruk tot in die derde hemel, tot in die paradys. Ek het onuitspreeklike woorde gehoor wat ek vir niemand kan vertel nie. Paulus hoef om nie te skaam oor sy apostoliese gesag nie. Sy getuigskrif, sy CV is baie beter as die van die wat hom aanval. Maar hoewel hy hierdie getuigskrif kortliks beskryf, weier hy om daarin te roem, want hy ken maar te goed sy eie swakheid. Paulus weet eerstehands hoe kwesbaar hy is, hoe klein hy is, want die Heer het vir hom 'n doring in die vlees gegee. Hy noem die doring 'n engel van die Satan om hom met die vuist te slaan. Wat die doring precies was, ons weet nie. Maar Paulus gee wel vir ons die rede vir hierdie doring, namelijk dat hy hom nie sou verhef nie. Die Heere wil Paulus klein hou, die Heere wil Paulus op sy knie hou. Tot 3 maal toe het hy die Heere gevra, Heere, neem asseblief die doring van my weg, en dan sê die Heere vir hom, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. En dit leer Paulus om sy eie doring te aanvaar, omdat die goddelike krag en die goddelike genade meer as genoeg is om sy swakhede te kan dra. Ja, sê Paulus, ek roem in my swakhede. Hoekom? Want hoe swakker ek is, hoe sterker werk die krag van Christus in my. Jy en ek is slegs sterk, wanneer ons, selfs as wedergebore Christene, ons totale swakheid, ons totale onvermoë leer ken, en gevolglik al ons vertroue in Christus plaas. En is hier die besef, van my swakheid, is hier die besef van my totale afhanklikheid van God en van Christus, wat agter die sesde bede lê. Hierdie besef dryf my op my knieë, elke dag opnuut, lei my nie in versoeking nie, Of in die woorde van die Here Jesus, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hoekom Jesus? Want die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Moenie jouself oorskat nie. Moenie dink jy sterk genoeg om sekere situasies van verleiding te kan hanteer nie. Jy kan nie. Erken dit, gaan soek jou krag in die Here. Ken jou doring in die vlees, is so belangrik broers en susters, dat jy sal weet waar die swak plekke in jou geloofsmondering is. So belangrik om te weet waar jou geestelike mynveld lê. Miskien is jy iemand wat nie 'n wag voor jou mond kan sit nie. Miskien sukkel jy om nederig te bly. Moontlik het jy rassistiese neigings. Miskien besoek jy verkeerde plekke. Ken dit van jouself. En wanneer jy die versoeking van jou doring op jou sien aankom, bid dan dat die Here jou krag sal gee. Bid deur die psalms te sing. Die psalms, dis die gebede van die skrif. Die psalms is een konkrete handvatsel wat die Here gee in jou tye van versoeking. Gebruik die psalms om in die Here jou krag te vind. Gebruik die psalms om die Satan weg te jaag en om deur daar die swak oomblikke te kom. Iemand wat het my al te goed geken het was Martin Luther. Ons gaan daarom na die preek ook sy beruiming van psalm 28 sing. Ek roep u aan, o Heere, hoor, verleen my bystand, neig u oor. O hoor as ek my stem al week om hulp u aanroep, ingesmeek. Hoor u die afhanklikheid? Moet daarom nie 'n held probeer wees nie. Moet nie self probeer nie. Besef dat jy nie kan nie en bely dan, my hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het, en dan sal die Satan ster tussen die bene moet wegvlug. Dus dit is ons eerste gedagte, met hierdie bede bely ons sterkte in die Here. Maar nou in die tweede plek bely ons ook dat God alle omstandighede beheer. Want hoekom is ons sterkte juis in die Here? Wel, ons sterkte is in Hom, omdat soos wat die skrif ons leer, hy alles werk volgens die raad van sy wil. Efesiërs 1. God bepaal die tye en die omstandighede. Hy kan aan die een kant 'n deur toemaak, hy kan aan die ander kant 'n venster oopmaak. Hy is in staat om alle dinge so te bestuur dat alles ten goede vir ons meewerk, sê Paulus in Romeine 8. En daarom moet ons in die sesde bede ook iets leer van die feit dat God alle omstandighede beheer. Niks gebeur buite sy raad om nie, ook nie my versoekings nie. En ons sien dit baie mooi raak in die twee dele waaruit die sesde bede bestaan. Lei ons nie in versoeking nie. En die tweede deel, verlos ons van die bose. Ons dink baie keer dis twee parallelle sinnetjies wat eintlik maar dieselfde betekenis het. Ons moet hulle mooi van mekaar onderskei, nie skei nie, maar onderskei. Ons kyk gou eers na die eerste deel, lei ons nie in versoeking nie. Nou bloot die feit dat ons dit bid, wys vir ons dat God in staat is om ons so te lei, dat ons soms in situasies van versoeking en verleiding kan kom. Natuurlik, God is nie die een wat versoek nie, soos wat Jakobus baie duidelik vir ons maak in hoofstuk 1 vers 13 van sy brief. Maar hy laat dit wel toe, of nog sterker gestel, hy beplan dit, hy bepaal dit, dat ons in versoekings kom. En God doen dit om ons geloof daarmee te toets, sy doel is nie om af te breek nie, hy wil opbou, hy wil versterk, hy wil ons sterker maak in die geloof. Daar is dus waarde in die feit dat God ons in versoeking kan lei. Maar God se konstruktiewe doel met die versoekings moet ons natuurlik nooit na die versoekings laat soek nie. En versoekings is deel van ons lewe, maar dit is net die dwaas wat dit sy voorkeur sal maak. En daarom bid ons ook, hoewel dit 'n realiteit is. dat God ons toch van zulke verleidelijke situaties zal bewaren. Lei ons niet in die versoeking nie. Nou wat die verleidelijke situaties is, dit verschil van persoon tot persoon. Niet alle versoekings, niet alle verleidings is voor allemaal diezelfde nie. Voor sommigen is daar plekken waarin hulle liever niet moet gaan nie. Hulle moet niet naar die drankwinkel gaan waar alcohol vrijelijk beschikbaar is nie. Sommige kinders moet liever niet speelgoedwinkel toe gaan nie. Dit laat bij hulle ontevredenheid en onvergenoegdheid. Sommige moet liever een restaurant vir my. Hulle weet hulle gaan hulle self dalk oor eet. Lei ons niet in versoeking nie. Bid God dat hy jou van die plekke af sal weghou wat vir jou een versoeking vorm. Voor andere mensen is daar persone met wie hulle eenvoudig niet kan associëren. Nie. Paulus waarskuwt niet voor niet in 1 Korintiërs 15 voor slechte geselskap wat goeie seeres bederf nie. Als misschien mensen om my heen wat mij verlei om samen met hulle te sondig. Mensen wat mij verlei om slechte taal te gebruiken. Mensen wat mij verlei om oormatig te eet of te drink. Mensen wat mij verlei om ontrouw te wees in my huwelik. Mensen wat mij verlei om te skinder. Blijf weg van hulle. Lei ons niet in versoeking nie. Bid dat die Heer jou van die persone af sal weghou. Wat voor jou een versoeking inhou en soek eerder diegene op wat jou opbouw in die geloof, wat jou aanmoedig in een vroom leven met die Here. En dan is daar ook weer andere mensen wat maar beter van sekere dinge af kan wegbly. Kos of die internet of sociale media. En die wereld biedt voor ons baie dinge wat een lust vir die oe is, waarmee ons obsessief kan raken, wat ons van God af wegtrekt. Bly weg daarvan. Bid tot God dat hy jou van die plekke, die persone en die dinge sal weerhou wat vir jou een verleiding inhou. Ons bid dus in die eerste deeltje van die sesde bede, dat God ons sal weghou van alle omstandighede waarin ons moontlik aan versoeking kan toegee. As ek Josef se krag mis, hou my dan weg van Potifar se vrou. As ek swak is in die vlees soos David, hou my dan weg van Batsheba. As ek graag enige vorm van rijkdom soek en omhels, bewaar my dan van situaties soos die waarin Elisa se knecht Gehasi homself bevind het. As het vir my belangrik is wat mense van my dink, hou my dan weg van geleenthede om ander te beïndruk soos wat Ananias en Safira gedoen het. Dit is die gebed van die nederige wat weet hoe swak hy is. Deur die genade van God ken hy homself. Hy kyk na enige verleiding in die wereld en dan weet hy as het nie vir die genade van God was nie. Dan was het ek wat daar verlei is. Daarom moet ons ook baie versigtig wees in ons oordeel oor mense wat in grove sondes geval het. As jy jouself ken, dan weet jy, dit sit hier binnen. In my hier sit die potentiële moordenaar. In my sit die potentiële dief, die potentiële egbreker. Ken daarom jouself. En vra of die Heere jou sal bewaar van plekke, persone en dinge wat jy in jou swakheid nie kan weerstaan nie. Maar dan is daar nog die tweede deel van die sesde bede. Maar verlos ons van die bose. Nou hier gaan het toch oor iets anders as in die eerste deel. Lei ons nie in versoeking nie is iets anders as verlos ons van die bose. En in die eerste vra ons dat God ons nie sal lei in situaties van versoeking nie. Maar die tweede bevind ons onszelf reeds daarin. Die tweede deel roept dus om redding. Ek is nou fysisch in die verleidelike omstandighede. God het in sy wysheid bepaal dat het so moes gebeur. Wat bid ek nou? Nou bid ek, red my. Verlos my van die toets waarin ek staan. Verlos my van die bose. Ja, die bose kan in verskillende gedaantes in ons levens na vore kom. Die katechismus praat van ons drie doodsvijanden, die duivel, die wereld en ons eie sondige natuur. Hulle is al drie deel van die bose. Al drie kan veroorsaak dat ons in verleidelike situasies beland. Dikwels werk hulle ook nog saam. Die Here laat dit ook soms toe. Maar dan word ons opgeroep om in daardie situasie, as jy jouself daarin bevind, die Here te vra dat hy jou sal krag gee om nie aan die verleiding toe te gee nie. Selfs binne in die verleiding is het nog nie te laat om die Here te bid dat hy jou daarvan sal verlos. Nie. Selfs binne in die kroeg is het vir die alkoholverslaafde nog nie te laat om uit te stap nie. Selfs wanneer jy reeds begin skinder het, is het nog nie te laat om te sê jammer, stop. Moes het nie gesê het nie. Selfs binne in die woedebui is het nog nie te laat om asem te haal, om verskoning te vra nie. Bid in die vertroue dat die Here jou in die situasie sal help. Immers hy wat in ons is, is hy wat is groter as hy wat in die wêreld is. As die verleiding te veel word, dan verskaf God die uitkoms, sodat ons dit kan verduur. En die uitkoms is natuurlijk ook in verskillende forme. Soms versterk die Heer ons sodanig dat ons kan weerstand bied teen die verleiding. Soms verwyder hy die verleidelike omstandighede van ons af. Ander kere haal hy ons weer uit die verleidelike omstandighede weg. Hoe hy dit ook al doen, hy kan verlos. Moenie boedel oorgee nie. Moet nie maar die sonde begaan, want ja, ek is nou al eenmaal so ver in die verleiding in nie. Nee, bid soos mense wat ywerig is om 'n heilige lewe te lei. Smeek soos mense wat die gedagte nie kan verdra om die liefdevol en genadige God om teen hom te sondig nie. Gemeente, die sesde bede gaan oor ons. Ons verleiding. Ons doring in die vlees, ons geestelike mynveld. Maar hooplik sien nie, dat die sesde bede ook en vooral oor God gaan. Het gaan oor sy krag, oor sy leiding. Die sesde bede wys ons, dat het die moeite werd is om die Here aan te roep, selfs wanneer ons al met beide voete op die landmyn staan. Selfs dan is het nog nie te laat nie. Vir die Here is dit nooit te laat nie, want aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.